Този час на деня започваме интересни разговори с политици, държавници, експерти, техните анализи, коментари и прогнози за събитията. Първи ми събеседник днес е Корнелия Нинова, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на Социалната комисия в 42-то Народно събрание. Здравейте, госпожо Нинова.
Здравейте.
Ние предавахме директно сутрешното заседание на Народното събрание. Знаем, че сега сте в почивка. Защо се наложи тази почивка?
Имахме в групата проблеми, които не проблеми, въпроси, които да трябва да обсъдим.
Така?
Тъй като имахме извънредно заседание във вторник, нямахме време да направим заседание на групата. Така че го направихме по дневния ред за работата на парламента.
Да, какво...
Нищо изключително.
А това исках да ви попитам, какво е продиктувало да съгласувате позиции?
А ние не обсъждахме дневния ред, тъй като пропуснахме заседанието на групата във вторник.
И така седмица под знака на бюджет, второто четене на бюджета за следващата година, седмица в която се решава каква ще бъде политиката, съдбата на икономиката на хората в България следващата година. Не случайно е казано, че бюджетът е най-важният закон за съответната година в съответната държава. Една кратка оценка на парламентарната опозиция. Бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален. А според вас, госпожо Нинова?
И особено последното.
Да, е така е. Има право. Парламентарната опозиция винаги има право.
Ами, има право, но поне да имат аргументи някакви. Да. Иначе му увисват такива твърдения.
Аз за това точно вас ви питам за вашата оценка, защото вие сте председател на една от най-важните комисии, да не кажа най-важната за нас хората.
Първо да започна с предишното им твърдение, че е разходно ориентиран
да.
Без покритие.
Да.
И няма как. И професионалистите знаят, че в един закон за бюджета срещу разход стои приход. Иначе няма как да се приеме такъв закон.
Да.
Всички разходи, които са предвидени, са покрити с приходи. Предвидено е приходната част да бъде с 1 милиард и 400 милиона лева повече.
Да.
През 2014 спрямо 2013. И това е важният въпрос за икономиката. Тези приходи да се съберат. Разчитаме това да стане от ръст на брутния вътрешен продукт. Заложили сме 1,8.
Е, там е спора. Дали ще стигнете 1,8? Не вие, дали ще стигнете, а икономиката, дали ще има такъв ръст?
Протакуват ни нашите опоненти за това число.
Не само вашите опоненти, госпожо Нинова, нека сме справедливи. И Световната банка и Международния валутен фонд отбелязаха за България около 0,5%. Как вие решавате, че ще бъде почти 3 пъти и половина повече?
Ако ще се позоваваме на външни източници и авторитети, ние пък се позовахме на оценката на Европейската комисия, на Брюксел, 1,5.
Така, 1,5 е според тях, точно така.
От Европа, да.
Да.
И бих посочила и оценката на БНБ.
Така?
Изключително авторитетна и винаги е професионална.
Така?
Независимо кой управлява. Те дават, че 1,8 е реалистично.
Угу.
С малко напрягане в приходните агенции, но я съм и за тях е реалистично. Поставяме си амбициозна цел. Признаваме, много амбициозно е да съберем толкова приходи. И това ще е изпитание за всички ни. За икономиката, за бизнеса, за правителството. И е основание за социална политика да ги има тези пари.
Да.
Сега твърдението за асоциален бюджет е абсурдно. 12 милиарда лева. В нашата комисия по труда и социална политика се върнахме 10 бюджета назад. Успяха да извадят експертите да ги прегледаме. Поне за 10 години ви гарантирам, че толкова пари за социална политика не са давани.
Да, да.
Сега, стана ясно за повечето хора, които следят сигурно решенията на парламент, че това е най-социалният бюджет и се изразява в следното. Да кажа няколко числа.
Да.
Увеличаване на минималната работна заплата на 340 от 310, на майчинството на 340, на хората с увреждания от 218 на 248 лева. Индексиране на пенсиите от 1 юли. Дори в рамките на тази година на този бюджет средства за коледна надбавка на пенсионерите. Връщане на данъка на хората, които получават минимални доходи до 340 лева. В края на годината след декларирането, което е помощ на хората с най-ниски доходи. И мога да продължа още много с социалните мерки. Енергийните помощи, помощите за първокласници. Гласувахме за работници, чието фирми са фалирали, не са си получили заплатите. Държавата им гарантира 6 заплати, всяка една по 1200 лева от гаранционния фонд. Вчера приехме намаляването на таксата на пенсионерите при личен лекар от 3 на 1 лева. Все социални мерки, показващи, че дори и в тази криза може да се прави друга политика.
Забелязала съм, госпожо Нинова, че три са основните фактори, които обуславят изпълнението на един бюджет. Политическата обстановка и доверието в институциите, състоянието и развитието на европейските пазари и възможностите за български износ към тях и обменът на външни, обемът, извинете, на външни инвестиции у нас. В контекста на тези три условия, има ли риск за изпълнението на бюджет 2014? Вашата оценка?
Започвам от Европа. Не виждам сериозен риск, защото прогнозата за развитието на европейските страни за до година е добра.
Да.
Също ръст в икономиката залагат и те. Около 50-60% от обмена ни е с Европейския съюз.
Да.
В този смисъл сте прави, че трябва да мислим за стимулиране на износа към Европа. Но не е единствения. Може би сериозно трябва да се мисли за износа към трети страни.
Да.
Не само към Европейския съюз. По отношение на другите два фактора, които споменахте, политическата обстановка и чуждите инвестиции, те са свързани. Когато политическата обстановка е нестабилна, има криза, има риск за инвеститори, те не рискуват да инвестират в страната. Така че това е предизвикателство пред нас, да успокоим страната, да покажем, че институциите работят, да се намали напрежението и агресия в обществото. Това ще бъде добър сигнал и към чуждите инвеститори.
Сколко реално ще се увеличат доходите на населението? Най-общо да ми кажете. Не по сектори, не по възрасти, а като цяло. И откъде ще се вземат средствата за това, госпожо Нинова? Защото това е във вашия сектор и се надявам, че вие знаете много добре. Сколко ще се увеличат и откъде ще дойдат парите?
Труден отговор, защото няма как да не го конкретизирам по сектор.
Да.
Например, сколко ще се увеличат парите за майките, или сколко хората, които получават минимална заплата, или пенсиите, ще трябва да го конкретизирам. Няма как. Ако искате обща оценка,
да, обща оценка, да.
Ще повторя това, което каза. 12 милиарда лева под различни форми,
да,
ще отидат у различни групи от българското общество. Освен като социална мярка, гледаме на това и като икономическа мярка. Защото всички експерти и професионалисти нямат спор по въпроса, че част от тези средства ще бъдат използвани за потребление. И че това е един от начините да се повиши потреблението, оттам производството, оттам работните места и данъците и доходите в хазната. То е кръг, то е обвързана система.
Да, да, да.
Когато има повече разполагаеми средства от населението, се вдига потреблението. Разбира се, не сме амбицирани, че всичките тези 12 милиарда ще влязат в потребление в икономиката, но една част със сигурност.
Най-много ви атакуват и най-големи спорове предизвика стабилността на приходите. Вие сама също казахте, че там ще има напрежение, че там трябва да се полагат доста сериозни усилия. Но кое ви дава гаранции да вярвате, че заложената събираемост ще се реализира? Много е сложен процесът, много е сложен проблема. И затова ви питам вие като човек, който сте вътре в нещата, защо смятате, че приходната част ще бъде реализирана?
Разчитаме на 4 мерки.
Извинете, не ви чухме?
На 4 мерки.
На 4 мерки.
Които са ни зададени от бизнеса, т.е. от
така?
Тези, които реализират икономическия растеж. И тези мерки са следните. Първо, бизнес очаква да му помогнем с лесно кредитиране. Това е група мерки, които да дръпнат икономиката, за да влязат повече приходи.
Така.
Сигурно знаете, че гласувахме държавната, единствената държавна банка, банката за развитие, по различни схеми да отпуска нисколихвени кредити на малки и средни предприятия. Това е първото условие на бизнеса към нас.
Да.
Второто, което започнахме да изпълняваме и вече дава ефект след няколко месеца, държавата да плаща редовно на фирмите и да възстановява редовно ДДС.
Да.
И третото, което искат от нас е антимонополно законодателство и намаляване на всичките им административни и лицензионни тежести.
Да.
Които се мъчи бизнес. Около 100 такива режима на процесна отмяна или облегчаване. И антимонополното законодателство до края на годината ще бъде факт. Те са 4 предзакона, които са подготвени и ще ги приемем.
Да.
Значи това е едната част мерки, от които разчитаме самия бизнес да дръпне, да даде растеж и оттам приходи. Втората група мерки категорично е борбата с сивия сектор. Много пари стича там.
Точно
много
така. Точно така.
Контрабанда, по различни оценки, предишни години стигна до 40% дори. Особено в акцизните стоки. Акциза е основен приход за бюджет. Акцизните са цигари, алкохол и горива.
Да.
Там сериозна битка. На митници и на... Това са двете приходни агенции, които събират тези данъци. Разчитано там да влязат повече приходи.
Не знам, това е много сериозен проблем не само на вашето правителство, не само на предишното. 20 години всички се борят с сивия сектор, всички се борят с корупцията, всички се борят с митниците и така нататък. И до сега резултата не е особено впечатляващ. Това изкара и хората на улиците. Една от големите причини, нали? Разбирате, че не толкова самия Орешарски или самата БСП, колкото корупционните практики в държавата. Ако вие успеете поне с малко да се преборите, това ще бъде един голям отговор на желанията на хората да живеят в по-нормална държава. Продължавам...
Така, това ще е и оценката за нас и за кабинета.
Разбира се.
Дали сме се справили с това.
Ще станат ли най-нуждаещите се, най-бедните българи по-малко бедни? Това е пак във вашата сфера, в социалната, госпожо Нинова.
Не можем ли от първата година, още от първия бюджет, да ликвидираме бедността?
Да.
Но се опитваме да помогнем именно на тези групи, социално слаби. Това са енергийните помощи, майките, пенсионерите, хората с увреждания. Ето сега, например, има недоволство. Защо само пенсионерите, които взимат пенсии до 251 лева, т.е. прага на бедност, ще получат коледни надбавки, а другите пенсионери не? Разбираме ги хората. Всеки пенсионер има право на такава надбавка. Но в момента, тъй като не е възможно заради състоянието на икономиката, и заради бюджета за тази година, в които не са предвидени такива средства, гледаме да помогнем на най-бедните пенсионери. Тези с най-ниските доходи. Вниманието ни в първите месеци беше насочено точно към такива групи хора, които не могат да се справят сами. Вярваме и амбицията ни е до края на мандата всички да почувстват подобрение в жизненото си равнище. По някакъв начин. Имаме и цяла група мерки за младежката заедност.
Да, да.
Надяваме се младите хора малко да усетят, че има работа за тях. Ето, например, тези дни получихме потвърждение от Брюксел, което е радващо, че до година ще дойдат пари за така наречената младежка гаранция. Това са едни средства специално отделени само за младежка заетост. 50 милиона, от които могат да се ползват само млади хора до 29 години,
да,
за да започнат първото си работно място. Необходимо ни е малко време. Не може да стане всичко. Изведнъж и
да,
за всички. Ето, тези мерки, които ви изброих, беше необходимо да се променят около може би 17, между 17 и 20 законопроекта.
Да.
Ето, дори това отнема време.
Да.
Няколко месеца правим законодателната основа, за да станат тези мерки реално след това.
Сред мерките, които изброихте и които доста сериозно пропагандирате напоследък, това е връщането на данък общ доход на най-бедните, на хората с минимална заплата, но чак след една година. Липсата на средства ли забавя този процес, защото далеч по-лесно и по-бързо изпълнимо е просто да не им вземете данъка за 2014 година. Липсата на средствата дали отлага този въпрос за 2015?
Не. Искам да обясня разликата между две неща. Много често ни питат това, наистина. Първоначалната ни идея беше да се освободят от данък и да не се плаща данък на лицата, които взимат до 340 лева. Което означаваше обаче, че и хора, които взимат 3000 лева заплата,
да,
няма да платят данък на сумата до 340 и ще платят само за разликата. Тоест, ако го бяхме направили така, тази мярка щеше да важи и за средна класа, да кажем, и за богати хора с по 10 000 лева.
Чакайте сега, аз ли съм тъпа или нещо не съвсем? Ясно е, че няма да се събира данък общ доход само на хора с доходи до 340. Защо богатите ще ползват тази привилегия? Те са с доход много на 340. Защо? Но казва се точно и определено. Не плащат данък общ доход хора с доходи до 340 лева.
Така го приехме. Но аз ви казвам какъв беше първоначалният вариант. За всички да се освободи така наречения необлагаем
минимум.
Минимум,
да, да, знаем ние, да.
Така, видяхме, че това първо не помага само на най-бедните, а на всички.
Така,
и след това, че ще струва много пари на бюджета.
Така е, да.
И за това променихме.
Така?
в движение и приехме този вариант, другия. Само 340 и чрез връщане, а не чрез неплащане на данък през годината. Тази промяна стана наистина в движение между първо и второ четене.
Така? И добре, а защо не отивате на много по-чистия като вариант формулата? От тази година хората с доходи до 340 лева не плащат данък общ доход.
А на това не мога да, не знам как да ви отговоря. Да. Може би някой от Министерството на финансите, които го предложиха като вариант, да кажат.
Това ни кара да смятаме, че няма пари за тази година и затова всъщност този проблем се отлага за следващата година. Тогава ще се усети, 2015-та, ще се усети намаляването на бюджетните средства с парите на най-бедните за данък общ доход.
Има логика в това, което казвате. Моля обаче към някои от колегите от финансите, които внесоха. Аз останах с впечатление, че ме питате защо сме отстъпили от необлагаемия минимум.
Не.
И сме променили начина на възстановяване.
Това ми е ясно защо. Не ми е ясно защо много по-простия вариант е хората с доход 340 лева от тази година спират да плащат данък общ доход. Както и да преминаваме нататък.
Този въпрос, той е финансов.
Да, много важен въпрос винаги се задава при приемането на новия бюджет. Предвидени ли са пари буфери? Буфери за извънредни обстоятелства вътре в страната, ето например бежанския проблем, и буфери, които да могат да поемат рисковете, свързани с външни фактор. Ето, например, обстановката в Близки изток.
Значи, пари за бежанци са предвидени за до година в бюджета.
Не, аз само като пример давам бежанците. Буфери дали има за извънредни обстоятелства?
Сериозният буфер е резерва.
Да.
Винаги в един бюджет. В момента той е малко над минимума. Би трябвало да е 4 милиарда и 500 милиона. Задължително. В момента е около 5 милиарда. Така че там трябва да гледаме за буферите. За сега има малък резерв. Дано да се увеличава.
Много, много е малък, ако и в бюджета не са предвидени. Това е, разбира се, въпрос на финансисти. Не е ваш въпрос, но ако и вътре в самия бюджет не са предвидени известни средства за буферни, едва ли можете да разчитате само на резерва. Резерва беше опоскан до край.
За съжаление. Така, че няма да има.
Да, но.
Да се ползва резерва за текущи разходи, само за да се покрият дефицитите.
Накрая не мога да не ви попитам за един любопитен факт, който се случи у нас. По време на тристранката, срещите в тристранната комисия, зад вас, зад вашия бюджет, зад управляващите, застанаха работодателите. А получихте остри критики от синдикатите. Защо казвам, че парадокс и интересен случай? Защото вие сте ляво управление. А не синдикатите, а работодателите ви защитават. Къде е разминаването и къде е всъщност тайната на този факт?
Понякога не ги разбирам синдикатите. Особено по този бюджет. Особено КНСБ. Предварително разговаряхме с тях по бюджет. Дадоха около 30 искания. От тях 21 са заложени в бюджета като изпълнение.
Да.
Дори между първо и второ четене бяха приети тяхни предложения. Това за връщането на данъка на ниските доходи е предложение на КНСБ.
Така.
Така че не разбирам недоволството, им казвам ви го откровенно. От друга страна, работодателите изразиха удовлетворение от тези три мерки, които изредих в началото на разговора ни. Че са започнали да си получават плащанията и ДДС. Че могат вече да ползват кредити, че виждат реално, че намаляваме лицензионните и други тежести, които им пречат да правят бизнес. От тази гледна точка ни подкрепих. Още от една, която не споменах, тя е и социална, и икономическа. Приехме да преотстъпваме на фирмите корпоративен данък, т.е. да не плащат данък печалба, в общини, където безработицата е до 25%, ако създадат 30 работни места.
Да, да.
Прегърнаха тази идея. И казаха, това е взаимен интерес.
Да.
Друга тема, която ни обедини с тях. И тук няма ляво-дясно. Тук има реални мерки. Е, например, това, че казахме, че ако наемат млад човек на работа, фирмите, държавата му поема осигуровки, вместо работодателя да ги плаща.
Да.
Или, ако плащат стипендия на студент да учи, а след това го вземат за 2 години на работа,
да,
разходите, които са направили за младежа по време на обучението му, се намаляват от облагаемата основа на бизнес. Той създаваше им данъчни и финансови стимули да наемат млади хора, да си ги отглеждат още по време на образованието им, за да могат да си гарантират после качествена работна ръка. Ето с такива конкретни мерки ми се струва, че спечелихме разговора с бизнес. А не по политическо деление дали е ляво или дясно като политик.
Да. Много ви благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. Благодаря и на вас.
Корнелия Нинова, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия в 42-то Народно събрание.